Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u službeno posjetu Beogradu. Bosna i Hercegovina ne mijenja poziciju u Kosovu dok to ne učini Srbija, izjavio Vučić poslije sastanka. Izetbegović međutim upozorio.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu.
A Vučić odgovorio.
Evo ovako vam izgleda sve. Ja sam citirao ono što sam dobio u toku zvaničnih razgovora. E tako vam izgleda i oko granice i oko svega drugog.
Postoji li pravna osnova za tužbu žrtava iz BiH za naknadu štete protiv Hrvatske? Jedan od njih kaže.
Ne postoji cijena koja je meni vratila, meni se moju mladost, ako bude svak tužio, ako bude svak tražio, normalno da će biti među njima, da mi neko može nešto naplati, isplati, mislim da ne može.
Bavimo se izvjesnim povratkom opozicijskog saveza Demokratski front u crnogorski parlament nakon godinu dana bojkota. O stvarnim motivima Miloš Bešić kaže.
Činjenica da imaju problem sa padom biračkog tela i činjenica da ulaskom u parlament to mogu da kompenziraju, to su pravi, sigurno da su to pravi motivi.
O ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Karmel Agius i predsjednik mehanizma za međunarodne krivične sudove, tijela koji nasljeđuje Haški sud Teodor Meron, ocijenili su na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u Njujorku da je Haški sud ostavio snažno nasljeđe i ostvario svoju misiju progona pojedinaca odgovornih za ratne zločine. Haški sud očekuje da će pravomoćnu presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju izreći u prvom dijelu 2018. a pravomoćnu presudu Radovanu Karačiću do kraja 2019. Karmel Agius rekao je da je sud ispunio svoje zadaće. Osvrćući se na samoubojstvo Slobodana Praljka, rekao je da nije dobro što tu situaciju neki pokušavaju iskoristiti. Glavni tužilac Serge Bramerc istaknuo je kako je tribunal značajno doprinio održavanju međunarodnog mira i sigurnosti. Makedonija očekuje da će Europska unija pokazati viziju, osigurati odluku za otpočinjanje pristupnih pregovora s Makedonijom u prvoj polovici 2018. izjavio je premijer Zoran Zaev na sastanku sa visoko predstavnicom Europske unije za vanjsku politiku Federico Mogherini u Briselu. Srbija će ovoga mjeseca otvoriti dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Briselom. Poglavlje 6 koje se tiče prava privrednih društava i poglavlje 30 o ekonomskim odnosima sa inozemstvom. Vlada Srbije se nadala da će u decembru otvoriti tri poglavlja. Međutim, Evropska komisija je procijenila da je izostao napredak u poglavljima 23 i 24 koje se tiču vladavine prava. Paralelno s tim, Srbija mora napredovati i u procesu dijaloga sa Kosovom koji bi trebao voditi punoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Zidovi zgrade na više lokacija u središtu Beograda jutro su osvanuli oblijepljeni plakatima sa likom Ratka Mladića koji je pred Haškim tribunalom prvostupanski osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv četiri osobe za zločin protiv Bošnjaka na području Vlasenice tokom rata 92. i 93. Među njima je i Miroslav Kraljević, sadašnji načelnik općine Vlasenica. Optužnica obuhvaća široki i sistematičan napad na civilno bošnjačko stanovništvo, nezakonita zatočenja, mučenja, ubojstva i prisilne nestanke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je da SAD priznaju Jeruzalem kao glavni grad Izraela.
To officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Te da je to u najboljem interesu SAD-a i postizanju mira. U Jeruzalemu je sjedište izraelske vlade, predsjednika i drugih institucija države Izrael, rekao je Trump. U američkoj administraciji kažu da je to potvrda faktičnog stanja, dok međunarodna zajednica smatra da će to potaknuti nove tenzije na Bliskom istoku. Palestinci su najavili tri dana gnjeva. u Izraelu pozdravljaju odluku i smatraju je povijesnom. Dao sam nalog State Departmentu da se započne proces premještanja ambasade iz Tel Aviva, rekao je Trump. Američki predsjednik posjetio je Izrael i Jeruzalem u maju ove godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin objavio je da će se kandidirati za još jedan mandat na izborima koji se održavaju u martu 2018. Svoju kandidaturu objavio je u Nižnjem Novgorodu na obilježavanju 85. godišnjice tvornice automobila Gorki.
Ja budu odjelegati svoju kandidaturu на должность президента Российской Федерации.
Časopis Time je osobom godine proglasio pokret protiv seksualnog nasilja Me Too. Inicijativa i ja sam bila žrtva seksualnog nasilja proširila se od Sjedinjenih Država na druge države svijeta, a nakon što su brojne i poznate glumice priznale da su na počecima karijere bile žrtve seksualnog nasilja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Međunarodna politika Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane predsjedništva, rekao je u Beogradu član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. On se tako osvrnuo na to što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko trenutaka ranije citirajući predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića da će se Bosna i Hercegovina usaglašavati sa Srbijom po pitanju odnosa prema Kosovu. Tema oko koje su se i zategli odnosi tako je ostala neriješena. Na sastanku u Beogradu razgovarano je međutim i o infrastrukturnim projektima i ekonomskoj suradnji, prenosi Ognjan Zorić koji prati posjet predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Mada prvobitno nije bilo planirano, u zajedničko obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića uključio se i član predsjedništva Bakir Izetbegović kako bi pojasnio poziciju BiH prema nezavisnosti Kosova.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu. Dakle, itekako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom i posebno ćemo uzimati u obzir stavove Europske unije, jer smo takvu stvar, dakle, ranije preuzeli u odnosu na europski put Bosne i Hercegovine. Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva.
Stav na koji je reagovao Izetbegović preneo je nekoliko trenutaka ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izražavajući tom prilikom zahvalnost tročlanom predsjedništvu, pre svega predsjedavajućem Draganu Čoviću, koji ga je, kako je rekao, izneo na prethodno održanom sastanku.
On je taj stav izneo za Republiku Srbiju veoma važan, a to je da je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da dok Republika Srbija, dakle ponavljam, dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosna i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni po tom pitanju.
A nakon obraćanja Dragana Čovića, Aleksandra Vučića i Bakira Izetbegovića, medijima se naknadno obratio i srpski član predsjedništva BiH, Mladen Ivanić.
Pa ja ne volim što se ovo desilo i vidio sam da sam ćutao. Poštujući dignitet zemlje iz koje dolazi i poštujući domaćine. Inače, mislim generalno da ovu posjetu nismo iskoristili u pravom smislu. Napravila se neka tenzija.
Osim u pitanju Kosova, koje je predmet trzavice još od sredine prošlog mjeseca i Izetbegovićevog intervjua, koji je u Srbiji pogrešno prenet, odnosno kada je njegovo nadam se da će BiH priznati Kosovo pretvoreno u da priznaće Kosovo, razgovaralo se i o problemu razgraničenja. Srbija je, rekao je Vučić, sada ponudila kompromisno rješenje u vidu non-papera. Željeli bismo da imamo hidroelektranu Zvornik i Bajina Bašta u cjelini na teritoriji Srbije, rekao je Vučić, ali je naveo da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo drugačiji predlog u vidu statusa tih elektrana, te da će se o tome još razgovarati. Što se tiče opština Priboj i Rudo, išlo bi se, prema predlogu koji je iznala Srbija, na razmenu teritorija.
Metar za metar kvadratni, dakle za nas je važna pruga koja spaja Beograd i Bar, koja prolazi kroz mjesto Štrbce, dakle taj deo bismo mi uzeli, ponudili bismo istu površinu u metrima kvadratnim, dakle govorim u metrima, ne u kilometrima kvadratnim, u metrima kvadratnim bosansko-hercegovačkoj strani.
Dragan Čović je ocenio da je rešavanje pitanja granica prioritet, posebno jer mogu postati prepreka na putu ka Evropskoj uniji. Dodao je i da želi da to pitanje, nakon što je rešeno u odnosima s Crnom Gorom, uskoro ostane u prošlosti kada su u pitanju odnosi sa Srbijom i oni sa Hrvatskom. Ipak o predlogu Srbije istakao je, moraju da se usaglase.
Da ne ulazimo u detalje, već smo to vrlo jasno kazali, zato smo se mi zahvalili gospodinu Vučiću na ovom pristupu, a mi ćemo uzeti sebi još malo vremena, morat ćete razumjeti da u Bosni i Hercegovini neke stvari ne idu tako brzo i da između sebe usuglasimo stavove, tako bi da zamolio da i za ovoga ne koristimo da je jedan, drugi ili treći član predsjedništva ima neka suprotna stav. Mi ćemo te stavove usuglasiti, dok i ne usuglasimo, on će biti otvoreno pitanje za svoju trojicu članova predsjedništva.
Na sastanku je razgovarano i o infrastrukturnim projektima, pre svega o izgradnji autoputa koji bi spojio Beograd i Sarajevo, ali i o bilateralnim odnosima u oblasti ekonomije. Za dosadašnje ekonomske rezultate Aleksandar Vučić je rekao da su dobri, pa čak i, kako je ocenio,
iznad nivoa naših političkih odnosa.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine se nakon razgovora s predsjednikom Srbije sastalo i sa premijerkom Anom Brnabić, sa kojom je razgovarano o ekonomiji, kao i sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Posetu, prema ranijem planu, završavaju u sredu kasno popodne obilaskom Muzeja savremene umetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Postoji li pravna osnova za tužbu žrtava u Bosni i Hercegovini za naknadu štete protiv Hrvatske? Ovo pitanje uslijedilo je nakon pravomoćne presude Prliću i drugima za zločine na području takozvane Herceg Bosne, te potvrdu da je bio udruženi zločinački poduhvat u kojem je sudjelovala i Hrvatska. Struka je oprezna. Žrtve smatraju da je naknada štete neminovna, ali da bi najbezbolniji za sve strane bio dogovor, priredila Selma Boračić-Mršo.
Mladalačka zaigranost i radoznalost Tamera Đulića iz Estoca prekinuta je 2. augusta 1993. godine. Tada je još kao maloljetnik odveden u jedan od logora koji su formirani na području Herceg Bosni pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane, Koštan, u bolnicu u Stocu. Potom je prebačen u logore Dretelji Gabelu. Nakon toga, zajedno sa mlađim muškarcima, biva odveden u logor Heliodrom, u kojem je bio zatočen sve do 22. marta 1994. godine. Strahota koje je preživio tokom 238 dana zatočeništva ne želi se ni prisjećati. Kaže kako mu niko ne može nadoknaditi izgubljenu mladost.
Oštricu je teško nama naplati, to nema cijenu. Koliko sam bio, gdje sam bio, zašto sam odrastao tu, zašto sam sve to gledao. Ne postoji cijena koja je meni vratila, meni se moju mladost, ako bude svak tužio, ako bude svak tražio, normalno da će biti među njima, da mi neko može nešto naplati, isplati, mislim da ne može.
Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, logore takozvane Herceg Bosne prošlo je skoro 42.000 osoba. Bivši zatočenici logora takozvane Herceg Bosne ponudit će Republici Hrvatskoj mogućnost nagodbe i dogovora o obeštećenju, kaže predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković.
Tužbe nešto zadnje zašto bi željele žrtve, nešto zadnje kroz koje bi mi željeli da prolazimo kroz tu. To je nešto što ne bi trebalo da se desi. Najbezbolnije bi bilo dobra volja, mogućnost možda formiranja fonda za reparaciju iz kojeg bi se vršilo obeštećenje žrtava.
Tužbu protiv Hrvatske najavili su i za Saveza logoraša Republike Srpske. Podaci Saveza govore da su na teritoriji Hrvatske i takozvane Herceg Bosne postojala 222 logora za Srbe iz Mostara, Trebinja, Nevesinja, Bileće i Gacka. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže kako su reparacije žrtvama neminovan postupak nakon pravosnažne presude.
Mi tražimo istinu i tražimo svoje obeštećenja za ono što se desilo, jer to je, ako postoji pravo i pravičnost, bilo u kom sudu, da li ovdje kod nas ili u svijetu, onda ćemo to učiniti.
Pravni eksperti iz Bosne i Hercegovine oprezni su kada je ova tema u pitanju. Smatraju da je rano za ovakav vid tužbi. Međutim, advokat iz Hrvatske Anton Obilo, gostujući na Sarajevskoj Face televiziji, rekao je da postoji pravni osnov za tužbe žrtava.
Mi u Hrvatskoj imamo zakon po kojem svu štetu, van ratne štete, dakle preko kaznenih dijela koje počine hrvatska vojska i hrvatska policija prema civilima, država plaća odštetu.
Ova tema bila je nezaobilazna i za BH političare. Tako je predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine Dragan Čović pozvao žrtve, bez obzira u čijem su logoru bile, da tuže Bosnu i Hercegovinu.
Ja ću ih danas evo javno pozvati sve logoraše u Bosni i Hercegovini, bez obzira u čijem su logoru bile na prostoru Bosne i Hercegovine, da tuže Bosnu i Hercegovinu, jer sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini na kraju je ugrađeno u Bosnu i Hercegovinu koju prepoznajemo kroz Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Ovakvu izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH osudili su iz Saveza logoraša. Podsjećamo, na stotine je tužbi žrtava iz Bosne i Hercegovine, prvenstveno Sarajeva i Tuzle, za naknadu štete podneseno protiv Republike Srpske. Neke su odbijene jer su prema odluci sudova zastarjele. No prema važećim propisima, zahtjevi za naknadu štete nastale kao posljedice krivičnih djela ne zastarijevaju. Isto tako, ti procesi su, tvrde pravnici, dugotrajni, a u slučaju da žrtvi zahtjev bude odbijen, troškove koje mora isplatiti su veliki, tako da neki čak izgube i kuće. Do sada jedina država koja je platila odštetu žrtvama jeste Crna Gora. Ova država isplatila je obeštećenje Bošnjacima deportovanim iz Crne Gore u sigurnu smrt 90-ih. Višemilijonska cifra isplaćena je i logorašima iz logora Morinje, među kojima je i veliki broj i državljana upravo Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U Srebrenici je predstavljen zbornik radova pod naslovom Preispitivanje Srebrenice. Autori ovog zbornika između ostalog dovode u pitanje presude Haškog tribunala, no preživjeli genocida u Srebrenici poručuju da se neće pregovarati o činjenicama, zabilježila Marija Nautović.
Nekoliko sedmica nakon što je Haški tribunal Ratku Mladiću izrekao presudu od 40 godina zatvora za između ostalog genocid u Srebrenici, u tom gradiću na istoku Bosne održana je promocija zbornika radova pod nazivom Preispitivanje Srebrenice. Riječ je o radovima koji su još u junu predstavljeni u Beogradu, a nastali su 2015. i 2016. godine. Autori koji su govorili na promociji između ostalog negiraju činjenice utvrđene sudskim presudama. Jedan od njih, Aleksandar Pavić, kaže:
mi u stvari bijemo bitku za istinu u Srebrenici, da ne bi ostao kao, ne samo kao teret oko rata nama kao narodu, nego da bi sprečili nastojanja koje postoji dan danas da se ukine Republika Srpska na osnovu lažne priče o genocidu, koji u stvari to nije.
Diskusija o napisanom u zborniku radova nije bila moguća. Tome svjedoči istoričar Srebrenice Adem Mehmedović.
Bilo je tu puna ta mala sala, bilo je i Bošnjaka koji su imali volju da diskutuju na jedan kulturan i argumentovan način, međutim na kraju skup je, mislim, promocija je završena bez prava na diskusiju. Evo ja kao historičar bio sam spreman da diskutujem i da ukažem na neke stvari argumentovano koje su iznijete u promociji tog zbornika, koji su očigledno pogrešno predstavljene.
Emir Suljagić, predavač na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu, preživio je genocid u Srebrenici. O onom što se dešavalo u julu 1995. godine u tom gradu napisao je knjigu. Smatra da je ovakav zbornik radova negiranje sudski utvrđenih činjenica.
Zločini su počinjeni u razmjerama u kojima su počinjeni. Ne mogu se dijeliti po popisu iz 1991. godine i ne postoji na kraju krajeva ništa što može opravdati i objasniti ponašanje organa vojnih, policijskih i političkih tadašnje Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske u Srebrenici, odnosno oko Srebrenice i u istočnoj Bosni generalno između 1992. i 1995. godine.
O Srebrenici bi trebali da pišu oni koji su bili tu i znaju šta se dešavalo, kaže novinar iz ovog grada Marinko Sekulić.
Vrlo često nam se dešava da ljudi, i ne samo u pisanju knjiga, nego i u izvještavanjima iz Srebrenice, medijskim, nama naprave medijuslugu.
Podršku zborniku radova dao je Fond strateške kulture iz Moskve. Emir Suljagić navodi da nije prvi put da Rusija na ovaj ili onaj način podriva stabilnost u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu.
Znate, nevladine organizacije koje su, recimo, sa sjedištem u Bratuncu, koje su postavile, recimo, sliku Vladimira Putina na ulazu u zemljoradnički magazin u Kravici, gdje je 13. jula 1995. ubijeno 1,5 ljudi za jedno popodne. Ne vidim šta tačno Rusija misli, odnosno njena zvanična politika u bivšoj Jugoslaviji, odnosno Bosni i Hercegovini, šta tačno misle da mogu postići ovim i kako tačno misle da doprinose pomirenju, povjerenju i na kraju krajeva kredibilitetu Ruske Federacije u bivšoj Jugoslaviji.
Iz Sarajeva za radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, Demokratski front, sada je već izvjesno vraća se u parlament, pošto sve ili većina partija iz takozvanog građanskog bloka odbijaju njihovu ponudu o zajedničkom djelovanju, što su stvarni motivi njihova povratka u parlament, istražio Predrag Tomović.
Nakon više od godinu bojkota koji su prekidali povremeno kada bi procijenili da im je to u političkom interesu, predstavnici opozicionog demokratskog fronta vratit će se u crnogorski parlament. Takva odluka uslijedila je nakon neuspjeha njihove ponude kolegama iz opozicije o zajedničkom političkom djelovanju i akcijama. Lider fronta Andrija Mandić nakon sastanka kojeg je tim povodom imao sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ajvom Oravom.
Mi ćemo u slučaju odbijanja naših kolega da od bijelog papira krenemo zajednički u definisanje zajedničkog rada i konkretnih političkih akcija, akciju nastaviti u Skupštini Crne Gore, gdje ćemo se vratiti u punom kapacitetu i na osnovu prvih informacija koje dobijamo vezano za odgovore koje šalju opozicione stranke, mogu ovog trenutka da saopštim da je to više nego izvjesno.
Iako formalno imaju rok da odgovore do petka, većina partija iz redova takozvane građanske opozicije već su odbile platformu DF-a. I Socijalističke narodne partije i URE stigao je odgovor da je politika uslovljavanja neprihvatljiva za te partije, dok u Demokratskoj Crnoj Gori uopšte nisu komentarisali ponudu DF-a. U Socijaldemokratskoj partiji kažu da politika koju predstavlja Demokratski front kao i njihovi posljednji postupci ne ostavljaju ni promil mogućnosti da bilo koji iz građanske opozicije pozitivno odgovori na njihovu inicijativu. Ivan Vujović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
U značajnom dijelu tih postupaka najviše ide na ruku Demokratskoj partiji socijalista. Kao što vidimo, njihova programska politička zalaganja koja na neki način povampiruju duhove prošlosti, vraćanje na nacionalni koncept, zalaganje za ukidanje građanskog koncepta Crne Gore, revizija spoljne politike, dakle i ono što je kulminacija svega što se desilo prije nekoliko dana, glorifikacija ratnih zločinaca, konkretno Ratka Mladića, je nešto što u elementarno suštinskom vrednostnom smislu ne korespondira sa politikom DF-a, mogu bi slobodno reći ukupne građanske opozicije.
Činjenica je da DF-u opada podrška, da im demokrate Alekse Bečiće preuzimaju biračko tijelo, da se protiv njihovih lidera vodi sudski postupak u slučaju državni udar i da su sve to motivi da se vrate u parlament, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Miloš Bešić.
Dakle, činjenica da oni nemaju svoju pozornicu već dugo, činjenica da su jako dugo izloženi negativnoj kampanji, činjenica da imaju problem sa padom biračkog tela i činjenica da ulaskom u parlament to mogu da kompenziraju, to su pravi, sigurno da su to pravi motivi, to su pravi motivi ulaska u parlament, dakle to je moje mišljenje.
I profesor na Fakultetu političkih nauka u Podgorici Ivan Vuković kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da već duže postoji negativan trend kada je podrška DF-u u pitanju i da je to ključni motiv za njihov povratak u parlament.
Odsustvo iz parlamenta je jedna vrsta luksuza koji taj politički savez u ovom trenutku ne može prosto sebi da dozvoli. Tako da ovo je, pretpostavljam, način, iznuđen potez cilju zaustavljanja ovih negativnih trendova i pokušaja da se DF vrati na one pozicije na kojima je bio unazad godinu dvije dana.
I prije prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, kao i u situacijama kada su se tokom bojkota povremeno vraćali u Skupštinu, odnosi DF-a sa Demokratskom partijom socijalista obilovali su incidentima u skupštinskoj sali, ali i van nje. A kako će se njihov definitivni povratak u skupštinske klupe sada odraziti na dinamiku rada parlamenta, pitali smo Miloša Bešića.
DPS u ovom trenutku odgovara što DF naravno ulazi u parlament, jer DPS i DF su navikli da igraju tu nekakvu svoju igru i svi drugi koji ulaze u tu igru njima prosto smetaju. Tako da će to biti jedna, tako da kažem, na ivici žileta podeljena situacija u parlamentu u kojoj će DPS, obzirom da ima većinu negde verovatno najveći deo svojih zakona, predloga, svega o čemu se odlučuje uspjeti da progura, verovatno će da u par nekakvih stvari izaću u susret DF-u, ne bi li mu kazali kooperativnost.
Nakon što je Demokratski front odlučio da prekine bojkot parlamenta, sada će neminovno rasti pritisak na ostatak opozicije da učini isto, smatra profesor Ivan Vuković.
Pretpostavljam pretpostavljam da će ovaj potez DF-a izvršiti jednu vrstu pritiska i na ostatak opozicije, jer se na ovaj način u potpunosti obesmišljava ideja bojkota crnogorskog parlamenta, koja je do sada onako djelovala prilično konfuzno na moment, imajući vidu da se DS po potrebi vraća u parlament, da prisustvuje premijerskom satu, da prisustvuje raspravi na različite teme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je nekoliko novinara i medijskih stručnjaka posljednjih dana posredstvom društvenih mreža ili elektronske pošte primilo prijetnje, uključujući i prijetnje smrću, zbog izvještavanja i komentiranja presude šestorici BH Hrvata pred Haškim tribunalom. Oglasili su se udruženje BH Novinari i OSC, pozivajući da se te prijetnje istraže. Slušamo Mirsada Behrama.
Urednica portala Tačno.net iz Mostara, Štefica Galić, koja je i ranije bila fizički i verbalno napadana, kaže kako je posljednjih dana primila i prijetnje da je treba pronaći u Mostaru i objesiti. Galić podsjeća da prijetnje primi nakon svakog javnog istupa u kojem kritizira, kako kaže, fašizam i herceg-bosansku politiku.
Naravno, ovaj dio svijeta u kojem mi živimo je takav da on će šakama utjerivati svoju službenu varijantu istine. I naravno, tu novinari su prvi na udar.
Prijetnje je uglavnom preko društvene mreže Facebook primio i novinar Al Jazeere Sanel Kajan, koji je inače iz Mostara.
Oni mi prijete jer sam, eto, kako navode baš ja, od svih zaposlenih na Al Jazeere, snimio najave za prenos izricanja presude iz Haga u slučaju Prlić i ostali. To je čista ludost, jer sem ove pročitao sam stotine i stotine drugih najava. Na kraju krajeva, to je moj posao. I evo, nakon što sam dijelio priloge koje je Al Jazeera napravila i brojni drugi mediji u okviru praćenja procesa herceg-bosanskoj šestorki, poručuju da ocelim iz Mostara, jer opet, kako oni kažu, to je stolni hrvatski grad.
Udruženje BH Novinari je uz ostalo saopćilo kako je nedopustivo i krajnje opasno korištenje presuda Haškog suda za podsticanje nacionalističkih strasti i širenje mržnje. Tajnica kluba novinara Mostar i urednica portala Republika Info Vera Soldo, uz riječi da nema opravdanja za prijetnje novinarima, ističe kako se posljednjih dana vodio pravi mali internetski rat.
To nam pokazuje da mi kao narod koji ovdje živimo još nismo spremni na nekakvu katarzu, još smo pod nekakvim dukovima prošlosti. I zato ja upravo sam sada rekla da je odgovornost novinara u izgradnji demokratskog suvremenog društva u kojem se čuje i mišljenje onih s kojima se možda i ne slažemo. Tim veća i njihov doprinos novinara je neprocjenjiv.
Štefica Galić podsjeća da je u više navrata prijavljivala napade i prijetnje, ali tvrdi da niko nikada nije kažnjen.
Jednostavno, ti ljudi rade šta hoće, znajući unaprijed da neće biti kažnjeni i da im se ništa neće dogoditi, jer je to radi ulična desnica Dragana Čovića.
Prijetnje je policiji prijavio i Sanel Kajan.
Želim zaista podvući ovo. Ukoliko ne dođe do konkretnih akcija i novinarima, profesionalcima i nasilnicima, šalje se jasna poruka. Nasilnicima slobodno prijetite, a novinarima, profesionalcima šutite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slično i u Hrvatskoj, prijetnje novinarima i reakcije cehovskog udruženja i međunarodnih organizacija, kaže Našeni Zević.
Policija sve prijetnje upućene novinarima u obavljanju njihovog posla shvaća ozbiljno i po njima postupa. Odgovorili su iz Ministarstva unutarnjih poslova na naš upit o tijeku izvida povodom prijetnji smrću koje su prijavili novinari portala Index.hr, a zbog načina kako su izvještavali o presudi žalbenog vijeća Haškog tribunala i samoubojstvu Slobodana Praljka. Ministarstvo u odgovoru potvrđuje da policija provodi kriminalističko istraživanje u spomenutim slučajevima, ali da zbog daljnjeg tijeka i uspješnosti okončanja kriminalističkog istraživanja trenutačno nisu u mogućnosti podijeliti sa javnošću nove informacije. O tome jesu li se prijetnje nastavile za naš program govori novinar Indeksa Vojislav Macokov.
Prijetnje su se, koliko znam od kolega, su se dosta smanjile. Veliki broj profila sa kojim su prijetnje upućivane je nestao Facebooka izbrisanjem, krajno nakon što smo ih objavili mene i prezimena onih koji su prijetili. A policija je provela u redakciji Indeksa nekih sat i pol vremena sa glavnim urednicom, razgovarajući o tome, pisujući prijetnje i možda ovog puta nešto ima.
Povratnu informaciju od policije nema ni predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković. O prijetnjama za naš program kaže.
Čini mi se da je nešto smanjen intenzitet, mada se bojim da to nije rezultat priopćenja, jer onako svi ignoriraju bilo što ko što netko kaže, ali uvijek nakon početnih dan, dva ili tri, kad ta tema ono malo splasne, da onda klasno i prijetnje uvrede, ali da ih baš nema uopće, to nije točno.
Političari su najodgovorniji za kreiranje klime u kojoj prijetnje postaju nešto normalno, a Leković kaže kako vodeći političari govor mržnje osuđuju tek ako ih se pita u nekom intervju, a nikako da to naprave samo inicijativno. Podsjetimo, posebni predstavnik OSS-a za slobodu medija Harlem Desir pozvao je tijela vlasti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini da istraže brojne prijetnje smrću upućene ovim povodom novinarima i kazne počinitelje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Evropski komesar Johannes Hahn boravio u Sarajevu kako bi ubrzao odgovore na upitnik koji je Bosna i Hercegovina dobila prije godinu dana. Analitičar Adis Arapović podsjeća.
Da se vlast obavezala da će za pola godine Evropskoj komisiji dostaviti odgovore, tih pola godine prošlo krajem 6. mjeseca 17. godine, probili smo rok za čitavih pola godine, tačnije za 100%.
Ako bi se Bosna i Hercegovina pridružila međunarodnoj organizaciji Eurotransplant, to bi značilo
drastično povećanje broja transplantacija. Dakle, oni ljudi koji imaju između 20 i 30 godina, pa i do 40, a koji su na dijalizi po 10 godina, oni bi bili u vrhu za listu čekanja u Eurotransplantu i došli bi prvi na red za transplantaciju.
Težak život u kolektivnim izbjegličkim centrima u kojim u Bosni i Hercegovini još uvijek živi preko 7000 ljudi.
Ovo više stvarno nije za stanovati. Žohari hodaju, ništa ne valja tu gorba. Unit pa vidna je pak, to je sve istruhlo.
Idem po kontejnerima, to 20 baraka imam, dok kupim drva, dok platim obazio, ja nemam tada jedin.
Iako je vlast u Budvi najavila zaustavljanje betonizacije grada, godina prolazi bez pravih efekata.
To je bio samo marketinški potez. Marketing je zato jer se ta zabrana gradnje podrazumijevala i primjenu zakona. Marketing iz tog razloga jer inače nije bilo prostora za gradnju neku tokom turističke sezone, a sve to što je glavna rak rana bila opštine Budi u ovoj teritoriji nastavljeno da se gradi.
A sada opširnije o ovim ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Komesar za politiku susjedstva i proširenje Europske unije Johannes Hahn boravio je u Sarajevu, gdje je održao niz sastanaka sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima. Pored ostalog, uputio je poruku da su Europska komisija i zemlje članice duboko zabrinute dosadašnjim nedostatkom napretka u provedbi neophodnih reformi u ovoj godini. Projekt menadžer nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa Adis Arapović komentariše šta je ostvareno, odnosno nije ostvareno u procesu europskih integracija na godišnjicu uručivanja upitnika Europske komisije.
Podsjetimo da se naša vlast obavezala da će za pola godine Europskoj komisiji dostaviti odgovore. Ti pola godine prošlo krajem 6. mjeseca 17. godine, probili smo rok koji smo sami sebi postavili za čitavih pola godine, tačnije za 100%, i nema još uvijek naznaka da će se brzo odgovori dostaviti Europskoj komisiji. Mislim da je to temeljno pitanje koje će biti postavljeno našim vlastima, zašto su jedini od zemalja regije probili rok koji su sami sebi postavili. Sve zemlje regije od Srbije preko Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Albanije odgovore su dostavili za 2 do 4 mjeseca. Mi smo tražili 6, probili smo ti 6 na 12 i još uvijek to nismo završili. Dakle, to je rezultat vrlo lošeg đaka i mislim da je vrijeme da se počne vrlo ozbiljno adresirati odgovornost, da se prestanu davati neutemeljene optimistične izjave, jer se stvarno time samo skreće pažnja od očiglednog neuspjeha. Nadam se da će ova posjeta komesara Hahna pomoći tome da se konačno usaglase neusaglašena pitanja na upitniku, a njih nije malo, govorimo o približno 5%, a to je 150 do 200 pitanja. To se mora usaglasiti na političkom nivou i mi iz CCI-a smo uvjereni da vrlo partikularni interesi političkih stranaka, čak pojedinaca iz političkih stranaka, stoje na putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Svima u ovoj zemlji bi bilo korisno napraviti mnogo brže i mnogo veće korake ka Europskoj uniji, osim nekolicine ljudi u vlasti kojima upravo ovakav status quo, ovakav nered i ovakav sistem odsustva individualne, političke i svake druge odgovornosti upravo i odgovara. Europska unija, europske integracije su upravo suprotstavljene tom interesu pojedinaca i vrijeme je da se to na pravi način izgovori i da odgovornost dobije ime i prezime.
Kad ste već spomenuli optimistične izjave, u njima prednjači danas predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, ali to radi od kako je postao član predsjedništva. Podsjetit ću samo na jednu od njegovih izjava. Krajem 2015. je rekao da će Bosna i Hercegovina u januaru 2016. predati aplikaciju za članstvo, a da će kandidatski status dobiti početkom 2017. Evo, završava se ta godina bez pravih rezultata.
Ma tako je, dakle, mislim čak da je suvišno bilo šta komentirati. Taj rok je davno probijen i mala je vjerovatnoća da Bosna i Hercegovina može dobiti kandidatski status prije druge polovine sljedeće ili čak kraja sljedeće godine. Onaj ko zna kalendar zasjedanja institucija Europske unije i Europske komisije i vijeća ministara Europske unije, dakle svih onih koji trebaju verificirati i odgovore i dati mišljenje na njih, znaju da po trenutnom stanju, da sutra dostavimo odgovore, mi bi možda bili predmet razmatranja na proljetnom zasjedanju institucija, vjerovatno bi dobili dodatna pitanja, mi bi na njih opet odgovarali nekoliko mjeseci pa bi poslali odgovore. Dakle, u najboljem slučaju kraj 18. godine je realni, objektivni period kada mi možemo očekivati takvu vrstu vijesti iz Europske unije, a to je proglašenje kandidatskog statusa. Sve drugo je bacanje prašine u oči javnosti, širenje neutemeljenog optimizma, zamajavanje ljudi i skretanje pažnje sa krupnih neuspjeha. A neuspjeh je recimo to što mehanizam koordinacije ne radi kako treba, što se odluke donose traljavo, sporo ili nikako, što će tek nared da dođu političke teme iz upitnika, politička pitanja za koje nema konsenzusa među političkim akterima.
Reforme koje je predvidjela reformska agenda sporo se provode, to govori i vaša analiza, odnosno izvještaj pod nazivom Stanje nacije. Aha. Ja bih vas zamolila samo da komentarišete ukoliko je cilj reformske agende i reformi bolji život građana, da li su oni osjetili bilo šta od tog poboljšanja?
Pa tako je, Stanje nacije je naš posljednji obuhvatni izvještaj koji se bavi provođenjem ovih strukturalnih reformi, prije svega provođenjem reformske agende. Dakle, za one koji ne znaju, to je paket reformi sa nekih 170 mjera i naprosto mjerimo koliko je toga urađeno, koliko nije. Zaključno sa 9. mjesecom realizacija je bila ispod 50% nakon više od 2 godine, što nije nimalo dobar rezultat. Više je bitno šta su rezultati, šta su efekti svega onoga što reformska agenda znači, da li ljudi žive bolje, da li se osjećaju sigurnijim, da li je lakše naći posao danas nego prije 2 godine, da li imaju više vjere u institucije, da li vjeruju našim političarima da odgovorno upravljaju državom, javnim financijama i svim ostalim. Dakle, ovo sve što sam postavio kao pitanje, mi smo također pitali građane na jednom reprezentativnom uzorku i podaci su manje više poražavajući. Dakle, u pravilu 2/3 ljudi je nezadovoljna trenutnom situacijom. Većina ljudi misli da je vrlo teško naći posao, da je čak teže nego prošle godine. Ne vjeruju našim političarima kada se zadužuju. Ne misle da je danas živjeti bolje nego prije godinu dana. A onda sve to što smo pitali građane, naravno provjerili smo i empirijski, provjerili smo i činjenično na izvoru informacija, to su zvanične statistike iz Bosne i Hercegovine i izvan Bosne i Hercegovine, i situacija otprilike je vrlo slična onome kako to zaista ljudi osjećaju. Postoji progres u nekoliko oblasti, on nije veliki, da ne govorim koliko ima negativnih pokazatelja, recimo strahoviti pad stranih investicija, velika zaduživanja i na međunarodnom, a posebno na domaćem planu, rast zaduženosti po stanovniku, udio otplate duga u budžetima, dakle u federaciji recimo 2/3 budžetskih prihoda unaprijed potrošeno na otplatu duga, dakle sve ono što skupite, dakle od 100 maraka 65 maraka date na otplatu duga unaprijed, ostaje vam 35 maraka za sve drugo, zato naravno nema novca i onda se vlade zadužuju ponovo da bi vraćali prethodne kredite. Ta spirala zaduživanja je osobina ovog mandata. Konačna slika je da je 17. godina u značajnoj mjeri protraćena na politička prepucavanja, blokade i preuranjenu predizbornu kampanju, a s druge strane životni standard ljudi stagnira, plate stagniraju. Unazad 5 godina povećali su se za 1%, penzije ni za 1%. Potrošačka korpa je tako skupa da vam trebaju 2 plate ili 4 penzije da je kupite. Dakle, tu se mjeri uspjeh ekonomskih i socijalnih reformi. Brojem zaposlenih, stopom nezaposlenosti, visinom plata, visinom penzija i potrošačkom korpom. A da bi to bilo povoljnije, vama trebaju investicije domaće i strane, njih nema i eto nas u začaranom krugu. I što onda rade vlade? Uzmaju tuđi novac da bi održavale socijalni mir. Uzmaju kredite da bi nam objašnjavali da nam je bolje nego što mislimo.
Govorio je Adis Arapović, nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ukoliko se dosljedno primijene izmjene zakona o transplantaciji organa i tkiva, koji je nedavno usvojen u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, očekuje se povećanje broja donora i transplantacija organa u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. To isto očekuju i članovi udruženja koje je iniciralo nova zakonska rješenja, očekujući da će primjer slijediti i Republika Srpska, što bi u konačnici stvorilo uslove za apliciranje u članstvo Eurotransplanta. S predsjednikom udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Tomislavom Žuljevićem razgovarala Marija Augustinović.
Nakon 4 godine borbe, pregovora s predstavnicima vlasti i protesta oboljelih, Federacija BiH dobila je zakon koji po uzoru na mnoge evropske zemlje predviđa uvođenje pretpostavljenog pristanka za doniranje organa. Predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Tomislav Žuljević uvjeren je da će ovaj zakon povećati broj donora i transplantacija organa.
Do sad je bio zakon o pisanom pristanku. Razlika je u tome što smo svi potencijalni darivatelji ako se nismo drugačije izjasnili. To znači, ako nismo izričito protiv darivanja organa, mi smo za. Ali, uvijek stoji ono ali, uvijek će se razgovarati s obitelji vezano za, ne daj Bože, eksplantaciju organa ako do toga dođe. Prema tome, zakon nikoga ne prisiljava ni na šta. Ako ste baš izričito protiv toga, bit će registar nedarivatelja. Moram reći da ovaj zakon predvidio i poveća proširenje lepeze živih darivatelja. Do sad je bilo otac, majka, brat, sestra i supružnici, sad može donor da bude do 4. koljena i po tazbini.
Sa 20 transplantacija godišnje, Bosna i Hercegovina se nalazi na dnu liste evropskih zemalja, a životi 1000 ljudi ovise o hemodijalizi. Unatoč tome što je cilj novog zakona da barem u federaciji promijeni ovakvu situaciju, on je u javnosti naišao na različita, pa čak i pogrešna tumačenja. Zbog toga će, kako ističe Žuljević, udruženje u suradnji s ljekarima organizirati javne tribine širom federacije kako bi građani dobili sve informacije o novom zakonu i neopravdanosti straha od njegove zloupotrebe.
Uzmimo hipotetski da imamo u intenzivnoj njezi osobu koja je teško povrijeđena, gdje se sumnja na moždanu smrt. Prije svega ljekarova je obaveza da sve uradi da spasi osobu i da ga ostavi na životu. Međutim, ako je situacija takva gdje se sumnja na moždanu smrt, onda se u stvari u toku 48 sati testira zaista da li je došlo do smrti i to radi ekipa koja utvrđuje znači moždanu smrt. Ne može jedan doktor. Kad se utvrdi da je osoba mrtva, ako obitelj kaže da, ide se u eksplantaciju organa. Tek onda se vrši tipizacija tkiva i upoređuje se sa listom čekanja. Tek onda se vidi kome će taj organ pripasti. Dakle, ne postoji mogućnost malverzacije ni 1%.
Uz podizanje svijesti javnosti o važnosti transplantacija i potpisivanja donorskih kartica, Žuljević kaže da će udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika morati nadgledati i primjenu zakona, kako bi se izbjegao česti BH scenarij da dobra zakonska rješenja u konačnici ostanu mrtvo slovo na papiru.
Što se tiče timova za transplantaciju i eksplantaciju, mi to već imamo. Tražit ćemo da nam transplantacijski centar, koji je pri Federalnom ministarstvu zdravstva, da izvješća šta rade koordinatori po bolnicama. Dakle, imamo 13 koordinatora u federaciji. Kad bi samo po jednu moždanu smrt utvrđivali i dobijali pristanke obitelji umrlih osoba, broj transplantacija bi se poduplao.
Tomislav Žuljević naglašava da su podršku zakonu koji će unaprijediti oblast transplantacije u federaciji dale i vjerske zajednice, s obzirom na to da će, ukoliko on zaživi, biti zaustavljen višegodišnji trend prikupljanja novca u humanitarnim akcijama za skupe transplantacije u inostranstvu.
Ja uvijek kažem, najlakše kad nam se neko razboli, odmah idemo ono apel za pomoć, pa dajte skupljamo 40.000 eura da se osoba prebaci, ne znam, u inozemstvo, pa da tamo neko umre da bi se transplantirao neko naš. Pa zar to nije malo licemjerno? A umjesto da to napravi u našoj državi. Transplantacije su u Bosni i Hercegovini besplatne bile, one su umrli ili sa živih osoba. Nema plaćanja.
Usvajanje federalnog zakona je, kako ističe Žuljević, i prvi korak prema onome što je san svih oboljelih, a to je članstvo u međunarodnoj organizaciji Eurotransplant, koja omogućava pacijentima da budu uvršteni na evropsku listu i tako brže dođu do organa. Međutim, on naglašava da u Eurotransplant entiteti ne mogu ući odvojeno, nego samo Bosna i Hercegovina kao država.
Nadam se da će se i Republika Srpska probuditi, posebno udruge u Republici Srpskoj, udruge pacijenata, koje će tražiti naravno da se i tamo provede zakon isti, da se usvoji i da se tamo poveća broj transplantacija. E onda, pošto entitet ne može ući u Eurotransplant, morali bi napraviti jedno koordinacijsko tijelo na nivou Bosne i Hercegovine koje bi apliciralo, a ulazak u Eurotransplant to je drastično povećanje broja transplantacija. Dakle, oni ljudi koji imaju između 20 i 30 godina, pa i do 40, a koji su na dijalizi po 10 godina, oni bi bili u vrhu za listu čekanja u Eurotransplantu i došli prvi na red za transplantaciju.
Eurozona.
U kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini još uvijek živi više od 7000 ljudi. Njihovo zatvaranje je predviđeno do 2020. Ako je Dejtonski mirovni sporazum potpisan 1995. znači da će agonija ovih ljudi trajati 25 godina ili četvrt stoljeća. Planira se da sadašnji stanovnici dobiju socijalne stanove u okviru projekta koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe. U kolektivnom centru Tešanj naš reporter Arnes Grbešić je zabilježio.
U montažnim kućama sagrađenim prije 21 godinu još jednu zimu će provesti stanovnici kolektivnog centra u Tešnju. Oni žive u teškim uslovima, pritisnuti bijedom svake vrste. U ovom naselju sa 20 koronulih jednospratnica stanuju raseljeni sa područja Doboja i Testića, kao i druge siromašne osobe. Među njima su Hedija Mrkonjić i Zeina Kamarić.
Ovo više stvarno nije za stanovati. Žohari hodaju, ne, ništa ne valja tu gorba. Unit pa vidna je pak, to je sve istruhlo.
Idem po kantenerima, to 20 baraka imam, dok kupim drva, dok platim obazu, ja nemam tada jedin. Ja i čovjek sam, čovjek mi boletam, jednoga u kući, bolesni, putni.
Za godinu dana ovi ljudi trebali bi da dobiju novi smještaj u zgradi za socijalno stanovanje u tešanskom naselju Medakovo, koja će imati 21 stan. Tu je predviđen smještaj za 65 osoba. Vrijednost građevinskih radova je oko 900.000 maraka. Lokalna vlast je osigurala zemljište i potrebnu infrastrukturu. Na spisku budućih stanara su Aida Hadžijetemović i Nermin Golub.
Težak život, na deponiju se ide da se danas preživiš, težak. Tako je nama ovdje svima u naselju, svima. Niko ne živi bolje, svi živimo isto. živiš kako znaš i umiješ, da danas doneseš kruha. Dvoje djece školujem, 26 maraka doplatka imam, od tog živim.
Ne moramo reći da nam nekad ne dadnu i za struju i za tu hranitu, ali to je minimalno, to je sitno, neki 50 maraka, 70, neka stotinu. Ne morate vi od toga preživiti. Da ljudi imaju neki posao, da imaju nešto, da ljudi imaju oče neka žive. Ne mogu oni samo nas u saltu. Znači dajte ljudima posao, dajte nešto ljudima da ti ljudi radi, da imaju danas sutra od ti ljudi od čega da žive, da školuju svoje djecu, da imaju da mogu struju plaćati, hranu, vodu, svašta nešto. A ne nas samo tako nas u selt.
Izgradnja socijalnih stanova u Tešnju započela je u okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja CEP 2, koji se finansira iz kredita Razvojne banke Vijeća Europe. Prema podacima Državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u 121. kolektivnom centru u Bosni i Hercegovini živi 7200 osoba. Nakon dobijanja stanova oni će imati nejednaka prava, jer se u Bosni i Hercegovini primjenjuju različiti entitetski i kantonalni zakoni o socijalnoj zaštiti. O situaciji u Zeničko-Dobojskom kantonu govori kantonalni ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Nurđihan Šahinović.
Vlada ZDO kantona ima zakon o socijalno neprofitnom stanovanju, pripremamo način finansiranja, odnosno sufinansiranja stanarina, onoga svega što ide za korisnike koji neće moći ni to da plate, i mislim da ćemo u toku ove godine mi završiti tu odluku, potpisati svi, da ćemo biti spremni kad oni budu ušli ovdje da mi sufinansiramo, odnosno finansiramo te dijelove koji oni ne mogu finansirati. Inače, ti stanovi, odnosno zgrada komplet će biti vlasništvo općine i oni korisnici stanova će morati plaćati stanarinu. Ta stanarina će biti simbolična i oni koji ne mogu ni tu stanarinu simbolično plaćati, mi ćemo to sufinansirati.
Projekat zatvaranja kolektivnih centara se provodi u 45 gradova i opština u Bosni i Hercegovini. Planirana je izgradnja 82 objekta sa oko 2600 socijalnih stanova. Zatvaranje kolektivnih centara u BiH predviđeno je do 2020. godine, kaže Edina Imamović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Trenutno u Bosni i Hercegovini potpisano je 5 ugovora za izvođenje 5 zgrada. Prvi objekat je bio Derventa, to je gerijatrijski centar, drugi u Maglaju, ZDO kanton, dakle, zatim u općini Modrić jedan podprojekat gdje se gradi 22 stambene jedinice, a nakon toga Foča sa zgrada sa 20 stambenih jedinica. Dakle, ovo je peti projekat, odnosno početak izgradnje 5. zgrade u Bosni i Hercegovini u okviru ovog projekta. Generalno, do kraja ove godine mi smo već planirali i proveli procedure za izgradnju 450 stanova u 11 grada.
Izgradnjom socijalnih stanova, međutim, bit će riješen tek jedan od problema s kojim se suočavaju stanovnici kolektivnih centara u Bosni i Hercegovini, koji danas većinom žive u uslovima ispod granice ljudskog dostojanstva.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Godina koja je po najavama nove lokalne vlasti u Budvi trebala označiti zaustavljanje betonizacije Budve, kako prenosi Jasna Vukičević, privodi se kraju bez vidljivih rezultata. Prijestonica turizma i dalje se vrti u začaranom krugu novca, politike i urbanističko-graditeljskog lobija. U međuvremenu lokalna i državna vlast prebacuju odgovornost jedni na druge.
Iako je prvi potez nove lokalne vlasti bio uvođenje moratorijuma na gradnju, betonski mastodonti su nastavili da niču duž Budvanske rivijere. Odbornik i poslanik demokrata Mijemir Pejović.
Tu našu inicijativu i početak, da kažemo, zaustavljanja građevinske mafije nije pratio adekvatan odgovor ni obrađivača planskih dokumenata, a samim tim ni ministarstva. Usvajanje novog zakona o planiranju izgradnji, nerad obrađivača planskih dokumenata koji su izabrani u nekom ranijem periodu, apsolutno u međuvremenu nije postiglo svrhu onoga što je bila namjera. Bila je namjera da se u svojim moratorijum se zaustavi gradnje, da su međuvremenu svoje novi planski dokumenti.
No iz ministarstva uzvraćaju da je za detaljne urbanističke planove nadležna opština, te da je na lokalnoj vlasti odgovornost za njihovo donošenje. U lokalnom DPS-u moratorijum smatraju pokušajem ubiranja političkih poena, bez želje da se stanje na terenu zaista promijeni, kaže Marko Vuković iz opštinskog odbora.
Pa ja mislim da najbolje to vide građani Budve i Petrovce, što je bio u stvari taj moratorij, možda sam ja od starta rekao, to je bila čista magla, znači nije postojala neka stvarna volja i želja ove vlasti da nešto promijeni, pa nisu čak ni pokušali da donesu odluku o izradi plana ili izmjene i dopune, koje bi recimo za Petrovac bile ključne, gdje bi se reklo da u tim izmjenama i dopunama stavilo bi se tačno i precizno kolika može biti maksimalna spratnost. Kao što vidite, u Budvi i Petrovcu se nikad više nije gradilo nego ovih zadnjih 6 mjeseci.
Da bi se zaustavila prekomjerna gradnja nekretnina za tržište, treba promijeniti urbanističke planove. No, godinama se čeka saglasnost obrađivača za mnoge, poput detaljnog urbanističkog plana Sveti Stefan, Rozina ili Potkošljuna, za koji je ranija lokalna vlast ucrtala čak oko 330.000 kvadrata stambeno-poslovnog prostora više nego što je predviđeno planovima. To je jedan od razloga što je Ministarstvo održivog razvoja i turizma odbilo protekle godine da izda saglasnost na 6 planskih dokumenata koje je dostavljala opština Budva. Zbog svega, Božena Jelušić Zure, koja je dio koalicione vlasti, smatra da moratorijum nije mogao donijeti vidljive promjene na terenu.
Moratorijum je prije svega imao jedan psihološki efekat i on je pojačao i na neki način institucionalizovao svijest grada i svijest građana da je postojeće stanje u graditeljstvu i urbanizmu Budve neodrživo. Naravno, on nije mogao da kroz upravni postupak stečena prava i dozvole obesmisli i zaustavi, što znači da je Budva nastavila graditeljski tamo gdje je stala, ali je svaka dalja aktivnost dobila nekoliko filtera i pojačani oprez svih zaposlenih u izdavanju te dokumentacije.
Budva se tako i dalje vrti u začaranom krugu novca, politike i urbanističkog graditeljskog lobija. Kao u ranijoj, tako i u novoj lokalnoj vlasti ima političkih čelnika vezanih poslovnim interesima za graditeljski biznis, kaže nezavisni odbornik Stevan Đaković.
Apsolutno nisam zadovoljan sa učinkom, jer nije ga moglo ni biti. To je bio samo marketinški potez. Marketing je zato jer se ta zabrana gradnje podrazumijevala i primjenom zakona. Marketing iz tog razloga jer inače nije bilo prostora za gradnju neku tokom turističke sezone, a sve to što je glavna rak rana bila opštine Budva i ovoj teritoriji je nastavljeno da se gradi.
Uz moratorijum budvanska vlast je početkom godine najavljivala da će se novi dupovi uraditi do ovog septembra kada počinje nova građevinska sezona, te da će se izraditi sanacioni planovi. Malo ko vjeruje da je to moguće učiniti i do početka naredne godine kada ističe rok moratorijumu. U međuvremenu, nadomak starog grada niču 3 stambena kompleksa sa 6 višespratnica i više od 500 stanova za tržište.
Radio Magazin.
Dok u Srbiji najviši iznos dnevnih životnih troškova prosječno ide do nekoliko stotina dinara, u svijetu je uveliko u opticaju valuta koja je za većinu građana Srbije misaona imenica. Njena jedinična vrijednost je nedavno prešla 11.000 dolara. Riječ je o bitcoinu, elektronskoj, alternativnoj ili kriptovaluti, kakvih u svijetu ima čak nekoliko hiljada. Nedavno je u Somboru također pokrenut sistem elektronske alternativne valute, jedini u ovom dijelu Europe pod nazivom Alva. Osmislio ga je Nikola Šarić, o čemu opširnije naša reporterka Vesela Laloš.
Domaći sistem alternativne valute koji je osmislio Nikola Šarić, lekar iz Stanišića kod Sombora, ima mnogo skromniji cilj, prevladati vrlo izražen nedostatak novca.
Pokušavamo da napravimo istovremeno mrežu za redistribuciju polovnih dobara i mrežu za stimulaciju preduzetništva i proizvodnje hrane.
Radi se u stvari o internet tržištu roba i usluga koji se elektronski plaćaju u alvama.
Postoji lista transakcija koja su svima transparentni, svi korisnici se registruju.
U suštini reći o dogovoru neke zajednice ili grupe ljudi o tome kako će trgovati.
Dobra stvar kod ove valute je što ta zajednica ide grassroots, znači bottom up, sve su obični korisnici koji grade i tvore sistem. U idealnim uslugama mi bi mogli i dug da valorizujemo. Za sada možemo da to uradimo sa uslugama, robom i to su sve neki benefiti za državu.
Ideja o paralelu aktuelnom valutnom sistemu postoji otkako i novac, podsjeća Šarić.
Sad recimo u razvoju interneta i tih novih tehnologija još veće mogućnosti i već 10 godina se razvijaju neki sistemi koji su postali sada jako ozbiljni i vrede više nego neke države.
Nikola Šarić navodi da zakonski osnov ovakve mreže leži u stvari u ideji ljudske slobode.
Znači svako ima pravo da vrednuje nešto i da ga daje u razmenu za nešto drugo što neko drugi dobrovoljno prihvata. Znači ovo nije prinudna valuta, već dobrovoljna, i ta dobrovoljnost koja je pravo svakog stanovnika zapravo nama je prostor u legalnim okvirima.
Da li može država taj sistem ove zabraniti?
Teoretski da, a praktično je to veoma diskutabilno. Dešavaju se sada u nekim državama u svetu da ne zabranjuju Bitcoin koji je virtualna valuta. Mislim da je najlogičnije da država prvo prostudira šta su mi i kakav mi efekt možemo da imamo na društvo.
Ipak veliki problem je što je za mnoge informatička tehnologija i dalje nepoznata teritorija, tako da ovakvi projekti u konzervativnim sredinama sporo puštaju korenje. No, iako je sve ovo virtualno i za mnoge po toj logici nestvarno, činjenica je da je elektronska valuta vrlo izvesna budućnost.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.